50 languages.
17.
Dexep.
Im Haus.
En la domo.
Hier ist unser Haus.
Jen nia domo.
Oben ist das Dach.
La tegmento estas supre.
Unten ist der Keller.
La kelo estas malsupre.
Hinter dem Haus ist ein Garten.
Estas giardeno malantaŭ la domo.
Vor dem Haus ist keine Straße.
Ne estas strato antaŭ la domo.
Neben dem Haus sind Bäume.
Estas arboj apud la domo.
Hier ist meine Wohnung.
Jen mia loĝejo.
Hier ist die Küche und das Bad.
Jen la kuirejo kaj la banĉambro.
Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
Jen la vivoĉambro kaj la dormoĉambro.
Die Haustür ist geschlossen.
La enirpordo estas fermita.
Aber die Fenster sind offen.
Sed la fenestroj estas malfermitaj.
Es ist heiß heute.
Hodiaŭ varmegas.
Wir gehen in das Wohnzimmer.
Ni iras al la vivoĉambro.
Dort ist ein Sofa und ein Sessel.
Tie estas sofo kaj brakseĝo.
Setzen Sie sich.
Bonvolu sidiĝi.
Dort steht mein Computer.
Tie estas mia komputilo.
Dort steht meine Stereoanlage.
Tie estas mia stereoinstalaĵo.
Der Fernseher ist ganz neu.
La televidilo estas tute nova.